Еўразум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаем, гэта праграма «Еўразум». Сёння для вас працуюць Вольга Міцкевіч ды Кастусь Гомельскі. І нашыя тэмы. Беларуская камісія шукае пашкоджанні корпуса рэактара.
Ждём вердикта спецыялістаў. Они должны определіць это.
Каб вучыцца на будаўніка АЭС, дастаткова быць троечнікам.
Приезжают и отбирают где-то 5, 6, 7, ну, может быть, 8 человек, но не больше. Это не обязательно чисто отличников.
Як наши спартовцы акліматызоўваюцца у РИА?
Главное, первый день не заснуть, и все сразу становится на место. У нас есть уже отработана схема, как, что, где.
Гэтая да іншая у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны.
Не пераключайцеся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Распачынаем праграму «Еўразум». 25 ліпеня з'явілася інфармацыя пра чарговую пазаштатную сітуацыю на беларускай АЭС. Нібыта, корпус рэактара, які важыць больш за 300 тонн, зваліўся з вышыні 2-4 метраў. Спецыялісты адразу забілі трывогу, што нават мікрарасколіны ў рэактары прывядуць да чарговай атамнай катастрофы.
Толькі пасля розгалусу ў СМІ расійскі падрадчык «Росатам» адрэагаваў на пазаштатную сітуацыю і паведаміў гатоўнасць замяніць корпус першага рэактара на беларускай АЭС.
Пасля таго, як расійскі падрадчык прызнаў аварыйную сітуацыю на будаўніцтве, Міністэрства энергетыкі Беларусі таксама пракаментавала сітуацыю больш падрабязна ў нашым матэрыяле.
Расійскі падрадчык гатовы замяніць корпус першага рэактара на беларускай АЭС. Пра гэта заявіў першы намеснік гендырэктара расійскай дзяржаўнай карпарацыі «Росатам» Аляксандр Локшын у інтэрв'ю, размешчаным на сайце установы. Чыноўнік паведаміў, што інцыдэнт на будаўнічай пляцоўцы беларускай АЭС адбыўся ў ноч з 9 на 10 ліпеня. Корпус рэактара пераносілі з аднаго месца на другое на вышыні 4 метраў, калі паламаўся пад'ёмны кран. Сам корпус замацавалі з перакосам. Паўгадзіны ён вісеў, нахіляючыся ўсё больш, пакуль не датыкнуўся да зямлі, гаворыць Аляксандр Локшын.
У ноч з 9 на 10 ліпеня адна з субпадрадных арганізацый выконвала аперацыі па перамяшчэнні корпуса рэактара з аднаго лажамента на другі. Натуральна, гэта адбывалася па-за будынкам рэактарнага аддзялення, бо ішла яшчэ толькі падрыхтоўка да ўздыму корпуса рэактара ў энергаблок. Корпус рэактара планавалася перамясціць на адлегласць каля 10 метраў, не змяняючы яго гарызантальнага становішча. Аднак пры страпоўцы субпадрадчыкам былі дапушчаны адхіленні ад інструкцыі, з-за якіх адбыўся перакос грузу пры яго ўздыме. На вышыні каля 4 метрах, пры даўжыні вырабу 11 метраў, з'явілася няспраўнасць пад'ёмнага крана, з прычыны чаго корпус заставаўся ў падвешаным стане больш за паўгадзіны. Увесь гэты час перакос паступова павялічваўся і ў выніку прывёў да таго, што корпус рэактара паслізнуў па стропах і павіс дыяганальна, датыкнуўшыся да зямлі.
Усё здарэнне было зафіксаванае на відэа. Па словах Локшына, нават у момант дотыку да зямлі большая частка вагі корпуса, што больш за дзве траціны, прыпадала на кран, а хуткасць руху корпуса не перавышала хуткасці пешахода. Прадстаўнік «Росатама» распавёў, што за парушэнне пакаралі субпадрадную арганізацыю. Работнікі, вінаватыя ў парушэнні, ўжо адхіленыя ад сваіх абавязкаў і больш ніколі не будуць працаваць на аб'ектах расійскай карпарацыі. А з корпусаў, заявляе Локшын, не адбылося нічога, нават нагрузка на яго падчас здарэння была значна ніжэйшая за тую, што будзе падчас працы. Разам з тым расійскі чыноўнік прызнаў, што інцыдэнт выклікаў розгалас, а таму расійская карпарацыя гатовая замяніць корпус рэактара на іншы, калі з гэтага захоча беларускі заказчык. У Міністэрстве энергетыкі Беларусі пацвярджаюць, што такая верагоднасць існуе.
Конечно, если спецыялісты скажуць, што он непригоден, безусловно, его будут менять. Ждем вердикта специалистов. Они должны определить это. Белорусские, конечно, белорусские, да, и органы соответствующие, которым это положено, они этим занимаются. Есть же специальный регламент.
Рассказала пресс-секретарь ведомства Жанна Зянкевич. У Мінэнерга абяцаюць інфармаваць аб усіх рашэннях, якія беларускі бок прымае ў сувязі з інцыдэнтам на будаўніцтве Астравецкай атамнай электрастанцыі. Аліс Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Літва зробіць усё, каб перашкодзіць дзейнасці беларускай АЭС. Такую пазіцыю агучыла прэзідэнтка Літвы Даля Грыбаўскайта.
Чыноўніца ўдакладніла, што гэта адбудзецца ў тым выпадку, калі Беларусь не задумаецца пра міжнародныя стандарты бяспекі на новай атамнай электрастанцыі.
У выпадку аварии на острове СКС потерпіць не толькі Балтыйскія краіны, але катастрофа захране і Польшу, і Скандынавію, краіны Цэнтральнай Еўропы. Таму ўзнікае пытанне, чаму такое маўчанне з боку краін Еўрапейскага Саюза ў справе будаўніцтва АЭС.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
С вами Ольга Мискевич, ДК «Студия Гомельский». Я нагадаю, что мы обмярковываем позаштатную ситуацию на АЭС у Астраўцы. Калі по часу сталёвки атомного реактора у 330 тонн, и он звалился на землю. Будаўнікі штосьці не разлічылі. Ці вагу реактора, ці моц тросаў, ці вытрываласць крана.
Тым часам стало вядома, каб поступить у політехнічны універсітэт на спеціальнасць будаўніцтва теплавых и атомных электростанций, достаткова набрать 152 балы. Бог быць слабым троечнікам. Чаму так адбываецца, высвятляў наш корэспандэнт Артём Мартынович.
Прахадныя балы на факультэт энергетычнага будаўніцтва тэхнічнага ўніверсітэта здзіўляюць. 152 балы трэба набраць, каб вывучыцца на будаўніка цеплавых і атамных электрастанцый. За год бал зніжаецца на 61. Нават выкладчыкі здзіўляюцца і абяцаюць новым студэнтам дадатковыя заняткі.
Мы стараемся, вот уже второй год действует система, будет действовать. Дополнительные занятия по математике и физике с абитуриентами, с которыми, так сказать, чтобы немножко подтянуть.
Распавядаюць на факультэце энергетычнага будаўніцтва. Выкладчыкі ўпэўніваюць, што да пятага курса студэнты ці то выпраўляюцца, ці адсейваюцца на сесіі, і нават запрашаюць паслухаць, як выпускнікі абараняюць свае дыпломныя, бо ім яшчэ на беларускай АЭС працаваць.
Туда, по-моему, чалавек 6 непасредственно на АЭС паехала. Энергамонтаж, 5 чалавек, они все поедут на АЭС.
Сёлета туды адпускаюць мінімум 6 чалавек. Канкурэнцыі за месцы менавіта на БелАЭС паміж студэнтамі няма. Выпускнік БНТУ Дмітрый працуе ў дырэкцыі будаўніцтва АЭС ўжо 2 гады. Размеркаванне сканчваецца, але інжынер хоча застацца на працы. Усё задавальняе. Ілля з сертыфікатам у 198 балаў толькі што паступіў на будаўніцтва цеплавых і атамных электрастанцый у БНТУ. Пра кар'еру атамшчыка пакуль не думае. Па матэматыцы ў Ілі 45 балаў, па фізіцы 33. У 2021 годзе, калі ён выпусціцца, беларускую АЭС ўжо мусяць дабудаваць. Апроч БНТУ, будучых атамшчыкаў рыхтуе БДУ. На фізічным факультэце ёсць спецыяльнасць ядерная фізіка. Прахадны бал сёлета 167. Не нашмат перагналі БНТУ. Кожны год з гэтага факультэта 6-8 чалавек забіраюць на будучую беларускую АЭС, апісваюць на факультэце.
Приезжаюць і адбіраюць дзе-то 5-6-7, может быть, 8 человек, но не больше. Это не обязательно чисто отличников. Они могут от отличника отказаться, а взять хорошиста, как говорится. А очень просто, они беседуют с ними.
И запевнивают, что троечников на АЭС не берут. Дивно, чему тогда при будовництве АЭС возникают проблемы. Артем Мартынович, Еврорадио.
А мы тым часам вырашылі запытацца ў вас, ці давяраеце вы будаўніцтва АЭС беларускім будаўнікам?
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Ці давяраеце вы будаўнікам узвядзення атамнай электрастанцыі ў Астраўцы?
Мы давяраем строителям. Здесь не знаю, што не. Волков баяцца в лес не хадзіць. Прагрэс-то ідзёт всё равно.
При окончании строительства покажется. А на сегодняшний день, если где-то поднимает леса, да, кран упадет со стройки что-то, ну это же не значит, что это уже объект все забракован.
Есть немножко уклончивость от их работы, но не могу 100% добирать.
Наверное, нет. Ну потому что как это упал?
Что упал,
да. Это не шутка. Это серьезно.
Ну, вообще-то, по-моему, плохая идея была строить. После Чернобыля...
Нет, ну, строители... Это не совсем от строителей может зависеть. Везде бывают несчастные случаи. Я считаю, что строители везде бывают и хорошие, и плохие. У нас хорошие.
Ну, наши строители как бы и вроде неплохо строят, но на такие объекты как-то не очень-то и можно доверять. Лучше, может, каким-то другим специалистам, которые этим делом занимаются, больше лучше в этом разбираются.
Но чисто теоретически я бы перестала доверять строителям любым, которые не соблюдают технику безопасности даже при строительстве, там, грубо говоря, жилого дома высотного. А если дело касается чего-то ядерного, то это уже безоговорочно. У меня бы доверие подорвалось. Вот так скажу. Не знаю, вот как категорично верила бы, не верила, доверяла, не доверяла, но уже не на 100%.
Это были ваши слова.
На Еврорадио Евроновины. Два знищальники военно-поветренных сил Польши перехопили над Краковым российский легкомоторный самолет. Про это 1 жнивня у эфира телеканала ТВП заявил пресс-секретарь польского министерства обороны Бартоломей Мішчевіч. Чиновник удокладнил, что это отбылося 29 липня. Польские знищальники примусили российского пилота приземлиться у Радами, что на полдне от Варшавы. Пилота затримали, а самолет отправили у ангар. Поведомляется, что самолет накировался на чемпионат света по высшейшим пилотажам. Споборництвы начинаются у Радами 5 жнивня. Але россияне прибыли у Польшу загодя, каб потренироваться. Затриманный летчик планировал долучиться до своих коллег. Президент Немеччины Йохім Гаук и канцлерка Ангела Меркель узяли удел у службе, якая отбылася у Мюнхенском соборе Панны Марии. У память об людях, якія загинули 22 липня, подчас стрелянины у гандлевым центре. Покольки 7 из 9 загинулых были мусульманами, на службе присутничали представники исламу да інших конфессий. Новые арешты у Турции. Там затримали как минимум 11 войсковцев. Официальные турецкие СМИ пишут, что за краты потрапили те люди, которые хотели арештовать президента Эрдогана во час пробы державного перевороту. Поведомляется, что 16 липня 25 военных высадились с вертолетов на территории гостиничного комплекса. Литерально праз несколько хвилин после того, как Эрдоган смог оттуль съехать. Кадры арешту военных продемонстрировали по турецким телебачениям. Сам Эрдоган потлумашил опошнее затримание тем, что улады им кнуться вернуть под контроль армию усими способами. Мужчина, який напав з ножом на пасажира у лондонского метро у снежні минулого года, присуджены до пожитевого зняволення. Такое решение у понеделок 1 жнивня вынес Центральный суд города Лондона. Таким чином 30-годовый выходец с Сомали Мухіддін Ры не зможе обскаржить свой присуд раней, чем праз 8 годов. Роман Устинов, служба информации, Еврорадио.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Працягваем нашы тэмы. З вамі Вольга Міскевіч, ДК Студзь Гомельскі. Польскія знішчальнікі F-16 29 ліпеня перабхапілі расійскі самалёт над Краковым. Нагадаю, што гэтыя дні ў Кракаве праходзілі сусветныя дні моладзі, якіх узялі ўдзел больш за 2 мільёны пілігрымаў з усяго свету і папа рымскі Францішак.
Пілота расійскага самалёта прымусілі прызямліцца ўрадамі на поўдні ад Варшавы. Пілот самалёта быў затрыманы, а самалёт адпраўлены ў ангар. Паведамляецца таксама, што самалёт на керувався на чемпіонат світу по вышэйшым пілотажы. Споборніцтвы пачынаюцца урадамі 5 жнівня, але расіянін прыбыў у Польшу загадзя, каб патрэніравацца.
І пакуль напружанасць у рэгіёне Усходняй Еўропы не знікае, стала вядома, што палітэхнолог кандыдату прэзідэнты США Дональда Трампа быў дарадцам Януковіча, быў звязаны з прарасійскім олігархам Рінатам Ахметавым. І ў выпадку перамогі на выбарах рэспубліканцаў узнікае вялікая верагоднасць прарасійскай палітыкі США. Больш падрабязна ў нашым Еврафокусе.
Кандидат у президенты США от республиканской партии Дональд Трамп все больше активно занимает пророссийскую позицию на передании выборов. У приватности он заявляет, что готовы разглядеть признание Крыма часткой Российской Федерации у выпадку обрания президентом. У неделю 31 липня у интервью ABC News Трамп запевнил, что не мая ніякой сувязи с Россией у сферы бизнесу и николи не сустракался с президентом России Владимиром Путиным. Однако эта заява суперечит его словам у 2014 годе, когда Трамп выступил в Вашингтоне на дискуссии об российско-американских отношениях. Тады он сверджал, что подчас визиту в Москву особисто сустракался с Путиным и размова мела велизарный поспех, поведомляя украинское громадское телебачение. Сувязь эксцентричного миллиардера с Кремлем активно обмерков европейские СМИ. Вот что пишет про это «Виртуальна Польска».
Еще совсем недавно у США ставились до поведомления об активном вмешании России в американскую передвыборную кампанию, как до теории змовы. Однако теперь стало практично видовочно, Москва імкнецца, каб президентом стал Дональд Трамп.
Гэтае выданне таксама паведамляе аб узломе серверу Нацыянальнага камітэта дэмакратычнай партыі ЗША, у датычнасці да якога падазраюць расійскіх хакераў. У гэтай гісторыі масла ў агонь падліў сам Трамп, калі напісаў у сваім твітары: «Расія, калі ты слухаеш, я спадзяюся, што ты здолееш адшукаць 30 тысяч зніклых электронных паведамленняў». Праўда, пасля скандальнага розгаласу мільярдэр паведаміў, што яго твіт меў саркастычны характар. Аналітык рэсурсу Оскар Гуршчынскі так пералічвае прычыны, чаму Масква хацела бачыць у Белым доме Трампа.
Зразумець, чаму Москва хотела бачыць у Белым доме эксцэнтрычнага мільярдэра, лёгка. Трамп ставить під питання сенс існування НАТО і його обов'язательство у дочиненні союзників. Він регулярно знаходить теплі слова у адрес Путіна і інших диктаторів, у тим ліку Саддама Хусейна і навіть Кім Чен Іна.
Deutsche Welle публікує артикул про Пола Манафорта, керівника виборчого штабу Трампа. Політтехнолог у приватності був дорадцем Віктора Януковича і підтримував на Україні контакт з олігархом Ринатом Ахметовим, який завжди був зацікавлений у захованні залежності України від Росії. Менавіта Полу Манафорту приписують доволі поспіхову зміну іміджу Віктора Януковича і характер ведення політичної кампанії Партії регіонів. Тоді Янукович почав виступати на публіці на українській мові, а його виказування стали коротішими і більш змістовними. Окремо організації праці виборчих штабів Партії регіонів, посвідчені інсайдеру, задачей Манафорта було так само лобірування і легітимізація Януковича на Заході. Отхилення до влади і утік екс-президента з країни не став концом української саги Пола Манафорта. Під час парламентських виборів 2014 року він консультував спадчинника Партії регіонів опозиційний блок. Питання, чи зможе Трамп знаходиться під російським впливом, у останній час цілком закономірне, підкреслює газета «Виборча». Для самого Трампа, дякуючи його предпринимальницькій діяльності, Росія асоціюється не з погрозами, а з широкими можливостями для бізнесу.
Відомо, ніхто у здоровім розумі не стане підозрювати, що нью-йоркський мільярдер реалізує спущений з Москви план. Але можна легко уявити, що Трамп при всім своїм невоцтві і самонадійності просто не усвідомляє, що росіяни їм маніпулюють.
Подводить виник публіцист видання Маріюш Завадський. Служба інформації Єврорадіо.
Жінка кандидата президента США Дональда Трампа Меланія не заступає мужу у скандальних виходках. Спочатку її підловили на плагіаті промови Мішель Обами, а тепер знайшли її оголене фото.
Пікантне фото Меланії, зроблене більш за 20 років тому, опублікувало видання The New York Post. Меланія Трамп, якої ви ніколи не бачили, як раніше. Під таким заголовком вийшов артикул у цій газеті.
До знайомства з Дональдом Трампом Меланія займалася модельною кар'єрою. Окремо уділу у різних фотосесіях у Парижі і Мілані, вона засвятилася ще і у рекламі цигарет.
Єврозум. Білорусь у європейському фокусі.
А ми протягуємо наші теми. З'явилися фотоздымки дома, у яким живуть белорусские спортовцы Олимпийской вёсцы у Рио. Их опубликовал Центр национального олимпийского комитета Беларуси. Означается, что один дом с белорусами заселились сборные Украины, Армении, Молдовы, Уругвая и Барбадоса.
Спортсмены и тренеры живут у одномясцовых и двухмясцовых номерах. У Бразилию приехали команды по академичным веслованию, боксе, стрельбе из луку, спортивной гимнастике, фехтовании, баскетболе и велоспорте.
Олимпийская вёска Рио складывается с 31 будинка. У них разместится больше за 10 тысяч спортовцев и 7 тысяч официальных особ. Нагадаю, что Олимпиада стартует 5 жнивня. А мы вырешили высветлить и поспевать наши спортовцы акклиматизоваться перед выступами. Передаю слово нашему корреспонденту.
А малю все белорусские легкоатлеты опынутся у Бразилии всего за 2-3 тыдни до своих стартов на Олимпиаде. При гэтым яны не будуць праходзіць акліматызацыю. Дырэктар Рэспубліканскага цэнтру алімпійскай падрыхтоўкі па лёгкай атлетыцы Васілій Ванюк тлумачыць, як нашым алімпійцам не трапіць у функцыянальную яму.
А в лёгкай атлетыцы он прыехаў, стартанул, заваяваў залатую медаль і уехаў. Главное, первый день не заснуть, і всё сразу становится на месца. У нас есть уже отработана схема, как, что, где.
Для наших спортсменаў падрыхтавалі рэкамендацыі для адаптацыі ў Рыа. Напрыклад, малатабоец Іван Ціхан вылецець у Бразілію 14 жніўня. За некалькі дзён да пасадкі ў самалёт яму рэкамендуюць цалкам адмовіцца ад алкаголю, кавы, гарбаты і газіроўкі. Таксама атлету раяць загадзя перавесці гадзіннік на бразільскі час і, што вельмі важна, добра выспацца перад вылетам. У самалёце малатабойцу варта паспаць, карыстаўшы берушы, павязку на вочы, падушку і плед. Не атрымліваецца спаць увесь час, глядзі фільмы і слухай музыку. Далей самая важная частка рэкамендацый. Прыляцеўшы а 5 раніцы, трэба пратрымацца хаця б да наступлення цемры і легчы не пазней за 20:00. Дзённы сон у Рыа для Ціхана супрацьпаказаны. Спаць у светлы час можна толькі з трэцяга дня знаходжання ў Бразіліі, але якраз на трэці дзень у малатабойца распачнуцца спаборніцтвы. Падчас мінулай алімпіяды ў Лондоне скакуха ў даўжыню Настасія Мірончык-Іванова скардзілася на тое, што так і не змагла набраць аптымальныя абароты, бо пралічылася з часам спаборніцтваў. Трэніравалася ў дзень, а скакаць давялося ўвечары. Каб вырашыць такія праблемы, у Рыа загадзя прыехала наша медыцынская група, распавядае вучоны-сакратар РНПЦ спорту, кандыдат біялагічных навук Наталля Іванчыкова.
Паехалі як і мануальны тэрапевт, масажысты, так і врачы каманды, которые работалі на працяжэнні длительнага времени с этими спортсменами і знаюць каждого індивідуальна і каждая індивідуальная асобнасць.
Беларускія баскетбалісткі ўжо пратэсцілі і сфатаграфавалі абсталяванне, якое прывезлі з сабой медыкі. Працэдура называецца прэсатэрапія, а апарат – лімфамат. Ён паляпшае кровазварот, абмен рэшаваў і спрыяе лепшаму ўзнаўленню. Дарэчы, ў відах спорту, дзе спаборніцтвы расцягнутыя на тыдні, алімпійцы ўсё ж павінны прылятаць загадзя. Напрыклад, нашыя баскетбалісткі знаходзяцца ў Рыа ўжо больш за тыдзень. Весляры – 4 дні, баксёры – 3 дні. У дарозе ў Бразілію гульцы ў пінг-понг. Алімпіяда ў Рыа-де-Жанейра распачнецца 5 жніўня і скончыцца 25 жніўня. Яўген Валошын, Еўрарадыё.
Працягваецца допінгавы скандал з расійскімі спартоўцамі. Міжнародная федэрацыя веславання на байдарках і каноэ прыняла рашэнне не пускаць у Рыа-де-Жанейра 5 расійскіх весляроў. У шасціні чыіх допінг-тэстаў сумняваюцца.
Адным з дыскваліфікаваных апынуўся бронзавы прызёр Алімпіяды 2012 года Алексей Каравашкаў. У свеце яго памятаюць па іншаму скандальнаму эпізоду. Гэты спартовец прымаў удзел у чэмпіянаце свету 2014 года ў Маскве і запомніўся шматлікім сваім выступам у фінале заплыву на 200 метраў.
Ён упрыгожыў сваю каною надпісам «На Берлін». Хаця наогул на такіх спаборніцтвах забаронена наносіць на лодкі якія-небудзь нестатутныя надпісы.
На Еўрарадыё навіны спорту. Футбольны клуб «Батэ» адправіўся ў Ірландыю на матч з мясцовым «Дандалкам». Там 2 жніўня адбудзецца другая гульня 3-га кваліфікацыйнага раунду Лігі чэмпіёнаў. Пачатак а 22-й гадзіне паводле беларускага часу. Першая сустрэча скончылася з лікам 1-0 на карысць барысаўскай каманды. Дапамагчы «Батэ» не змогуць траўмаваныя Неманья Мілунавіч і Максім Валацько, які перад ад'ездам нечакана прыхварэў. Хакейны клуб «Дынама Мінск» напярэдадні чарговага чэмпіянату кантынентальнай хакейнай лігі папоўніў свае шэрагі. Яго гульцамі сталі беларускі форвард Сергей Касціцын і канадскі абаронца Марк Андрэ Граняні. Канадзец раней выступаў за клубы НХЛ, Бафала, Ванкувер і Нью-Джерсі. Касціцын малодшы мінулы сезон правёў у ніжгародскім «Тарпеда». Мінскія «Дынамаўцы» правядуць першы матч у чэмпіянаце КХЛ 6 верасня ў гасцях з маскоўскім «Спартаком». У верасні плануецца візіт у Мінск прэзідэнта Міжнароднай федэрацыі хакея Рене Фазеля. Ён плануе наведаць матчы турніру фінальнай алімпійскай кваліфікацыі. Турнір пройдзе ў Мінск-арэне з 1 па 4 верасня. Апошні раз кіраўнік Міжнароднай хакейнай федэрацыі быў у Мінску на чэмпіянаце свету ў 2014 годзе. Беларускія спартсмены выйгралі 14 узнагарод на хатнім чэмпіянаце свету па веславанні на байдарках і каноэ сярод юніёраў і моладзі да 23 гадоў. На іх рахунку 7 залатых, 5 сарэбраных, 2 бронзавых медалі. Чэмпіянат прайшоў на канале ў Заслаўе. Рэкардсменкамі па колькасці залатых узнагарод сталі канаісткі Надзея Макарчанка і Алена Ноздрава. У іх па 4 медалі. Нападаючы мадрыдскага Рэала і футбольнай зборнай Уэльса Гарет Бейл заплаціў 380 тысяч фунтаў стэрлінгаў за арэнду аднаго з Балярскіх астравоў у Іспаніі. Бейл адпачываў там цэлы тыдзень разам са сваёй дзяўчынай Эмай Рыц Джонс, піша брытанскае выданне The Sun. Яны сустракаюцца ўжо больш за 10 гадоў, а таксама выхоўваюць дваіх дочак. На востраве Тагамага Гарет Бейл адзначыў сваё 27-годдзе. Гэта былі навіны спорта. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Рыяна зняла кліп на самы кароткі трэк з апошняга студыйнага альбома «Анці». Пра гэтыя і іншыя навіны шоу-бізу проста зараз. Шоу-біз.
Шоу-біз. У ефіры Еўрарадыё навіны шоу-бізу і я, Роман Устінаў. G7 Джек Уайт проставил виниловый проигрывальник для космоса. Музыка стала займаться тем, что притягивает увагу до винилов и спробует доказать, что этому музычному носьбиту есть место и у 21-м стагодзе. Гэтым разом Джек поклопотился про космонавтов, распрацовавши проигрывальник, который может працовать у невесомости. Его назвали Икарус Крафт. Каб проверить яку працу, проигрывальник примацавалі да стратастату і запустілі ў стратасферу Зямлі недзе ў палях Айдаха. Проигрывальник пачаў гучаць падчас палёту. Ён уздымаўся ўверх 80 хвілінаў, дасягнуўшы вышыні больш за 28 кілометраў. Потым шар лопнуў і Ікарус Кварт зваліўся, працягваючы круціцца. Ветераны нью-метала Корн вяртаюцца з новым альбомам пасля трохгадовага перапынку. 12-я ў дыскаграфіі гурта пластінка, якая атрымала назву «Дабрыня пакуты», выйдзе 21 кастрычніка 2016 года. Прадзюсаваннем кружэлкі займаўся Нік Раскулініш, які раней супрацоўнічаў з гуртамі Foo Fighters, Mastodon і Rush. У альбоме традыцыйна ўвайшлі 11 песень, у адной з якіх запісаўся лідар Slipknot Кори Тейлор. Гэтая песня пра тую знаёмую ўсім сітуацыю, калі ў тваім жыцці і адносінах усё дрэнна. І ты сядзіш у сваёй нары і проста гніеш. Тлумачыць сэнс песні лідар Корн Джонатан Дэвіс. Могуць патрэбіцца гады, каб знайсці шлях з гэтай сітуацыі. На песню зроблен відовішны відэаролік, у якім зняўся вядомы акцёр Томі Фленаган. Каліфарнійскія поп-панкі Blink 182 вярнуліся з новым 7-м па ліку альбомам, які атрымаў назву «Каліфорнія». Адначасова музыкі падзяліліся энергічным трэкам з натуральна панкаўскім гучаннем «Rabbit Hole». Спрадзюсаваны Джонатам Фрыдманам, альбом стаў першай працай гурта, запісанай з новым фронтменам Мэтам Скібам, які заняў месца Тома Делонга. Нагадаем, пасля выхаду альбома «Neighborhoods» і завершэння гастроляў у яго падтрымку Том заявіў, што жадае сканцэнтравацца на ўласных праектах і быў адразу звольнены. Абнавіўшы склад, трэа змяніла і прадзюсара. Фрыдман замяніў даўняга паплечніка гурта Джэры Фіна. Рэліз пласцінкі адбыўся 1 жніўня. Рыяна зняла кліп на самы кароткі трэк з апошняга студыйнага альбома «Анти». Песня «Гуднайт Готэм» крыху даўжэй за хвіліну. У роліку спявачка бяжыць насустрач на топу прыхільнікаў на фоне Эйфелевай башні. Фанаты сціскаюць яе ў абдымках, атачаюць з усіх бакоў і паднімаюць на рукі. Кліп набраў 2,5 мільёны праглядаў за даволі кароткі тэрмін. А ў каментарах да яго шматлікія карыстальнікі прызналіся, што зайшлі на старонку з відэа, бо думалі, што ён мае нейкае дачыненне да фільма про Бэтмена. Справа ў тым, што Готэм – гэта назва выдуманага горада, дзе разгортваюцца дзеянні карцін пра супергероя. Пласцінка «Анти» выйшла ў студзені 2016 года і стала 8-й у дыскаграфіі спявашкі. Гэта было тое, чым жыве сусветны шоу-біз. Заставайцеся з намі.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Якія мерапрыемства варта наведаць бліжэйшым часам? Больш падрабязна распавядзем Ліза Кучарава.
Афіша.
Вітаю пры мікрафоні Кучаравая з афішай ад Еўрарадыё.
Усё плыву.
Чацвёртага жніўня вашу душу абавязкова закрануць акустычныя песні Іллі Фаляжынскага. Будуць ад шчырага сэрца і гучаць на роднай мове. Празрысты голас, гітара і утульны графіці-бар. Я абяцаў запрасіць на свой канцэрт вельмі цікавую музычную дапамогу. Пачатак а 19-й мінскі клуб графіці. Десятага верасня ў музеі народнай архітэктуры і побыту пад Мінскам адбудзецца 8-й штогадовы фолк-фестываль «Камяніца». Фолк-фестываль «Камяніца» ўпершыню адбыўся ў 2009 годзе і з таго часу стаў адным з галоўных мерапрыемстваў для ўсіх, хто цікавіцца беларускай нацыянальнай культурай. Першымі абвешчанымі артыстамі «Камяніцы 2016» сталі энергічныя украінскія фолк-рокеры «Тарута», культавы расійскі этна-трансавы калектыў «Олле Лукое», сапраўны беларускі рок-гурт «Релікт».
Сонце, забери мене, і веди за собою.
У Минск после двухгодового перапынку с великим концертом снова едут рокеры «Океан Эльзы». 10 снежня Минск-арена станет одной из кропок на карте сусветного тура гурта, который растягнется амаль на 2 года. У Беларуси концерт «Океана Эльза» неизменно сбирает супер-аншлаги. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Это была программа «Еврозум». Сегодня для вас працавали Ольга Мискевич
и Кастусь Гомельский. Почуемся.
Пакуль. Еврозум.